Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Vai pareizi lietot terminu – nelegālais imigrants? Tiesiskā izpratnē nav tādas statusa – nelegālais imigrants. Šāds termins nav atrodams ne Latvijas, ne Eiropas, ne arī starptautiskajā likumdošanā. Taču Eiropas ietvaros tiek lietots juridiskais termins – neregulārais migrants. Neregulārie migranti ir cilvēki, kam nav legāla pamata uzturēties valstī. Tie ir gan cilvēki, kuri nelegāli šķērsojuši robežu un nav lūguši patvērumu, gan tie, kuriem beigusies vai nav pagarināta uzturēšanās atļauja vai vīza, kā arī nelegāli nodarbinātie cilvēki, un tie, kam patvērumu iesniegums ir noraidīts galīgajā instancē. Latvijā sarunvalodā nereti par nelegālajiem imigrantiem mēdz saukt patvērumu meklētājus un bēgļus, taču tas nav korekti. Tiesa patvērumu meklētāji var iekļūt valstī slepus vai kontrabandas ceļā. Ja vien viņi pēc iekļūšanas valstī reģistrējas un pieprasa patvērumu, viņi netiek uzskatīti par likumpārkāpējiem. Saņemot bēgļa vai alternatīvo statusu, cilvēks saņem arī uzturēšanās atļauju valstī, kas viņam ļauj turpmāk legāli uzturēties tajā. Šo terminu nebūs precīzi arī attiecināt uz tiem cilvēkiem, kas šķērso robežu, bet nav patvērumu meklētāji. Proti, nelegāli var būt pati darbība, piemēram, robežu šķērsošana bez nepieciešamiem dokumentiem ieceļošanai valstī, bet nevis pats cilvēks.
Skaidroja ziņu dienests.